kouření škodí zdraví, což si samozřejmě většina kuřáků moc dobře uvědomuje, ale nedokáží pak třeba s cigaretami skončit. Podle lékařů se až 80% snaží přestat, ale většině se to nepodaří ani během několika pokusů. Tak třeba vám náš dnešní host poradí, co s tím. Ve studiu je se mnou, jak už jsem říkal, paní Jana Nedbalová z Centra léčby závislosti na tabáku. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne všem posluchačům.
Je to vůbec dobré, aby třeba silný kuřák přestal s kouřením ze dne na den?
Tak ono to nikdy není úplně ze dne na den. Většina lidí o tom nějakou dobu přemýšlí. Někdy to bývá samozřejmě na doporučení lékaře a ta pohnutka je potom rychlejší, ale ani lidé, kteří k nám přicházejí do poradny, nepřestávají kouřit ze dne na den. Věnujeme nějaký čas přípravě na odvykání kouření, bavíme se vůbec o jejich životním stylu, o jejich zálibách, koníčcích, vůbec o jejich sociálním prostředí. A vlastně ten den stop si volí ten kuřák sám s naší pomocí, radíme mu, co má udělat předtím, jak se chovat potom, jestli má užít nějaké léky, které mu pomohou překonat ty abstinenční příznaky. A ono to opravdu není úplně den ze dne na den, protože jsou léky, které se dají užívat třeba týden předtím, než si člověk ten den stop nastaví. A tím vlastně tam odpadá takový trošičku stres, jaké to bude, až ty cigarety zahodím, odložím. Řekla bych, že odvykat kouřit dneska mnohem snazší, než to bylo třeba před 10-15 lety.
Jde spíš o to, jestli to třeba pro organismus není velký šok, že najednou přijde o to kouření.
Právě proto pomáhají lidem léky na odvykání kouření, které překonávají právě takový ten velký rozdíl mezi tím, kdy třeba najednou klesne hladina nikotinu v organismu z 20 mg přijatých z kouření na nulu. Tam samozřejmě se mohou vyskytnout abstinenční příznaky, které jsou takové typické, které asi většina kuřáků zná, když si nemůže zapálit, tak jsou nervózní, roztěkaní, nedokážou se soustředit, mohou mít poruchy spánku. To my samozřejmě nechceme. A ty léky dokážou tyto abstinenční příznaky poměrně výrazně potlačit. Oni vás neodnaučí těm návykům, neodnaučí vás kouřit, ale dokážou potlačit abstinenční příznaky a tím pádem ten člověk má pak daleko větší příležitost a ochotu se věnovat těm svým rituálům a změnám těm návykům.
Gro celé té věci je ale asi chtít.
Určitě, ta motivace je stěžejní, bez ní to nejde.
Takže taková ta věta, kterou slýcháváme od těch, kteří chtějí přestat, asi nejčastěji dokouřím poslední krabičku a pak končím, je to správný postup nebo je lepší tu krabičku třeba zahodit už, i když je třeba plná nebo poloplná?
Ono na jednu stranu je to fajn, když si člověk dokáže prostě ty cigarety odepřít, i když je třeba nevykouřil všechny v té krabičce, dokáže třeba rozdupat nebo nějak demonstrativně se jich zbavit a udělat zatím takovou tlustou čáru, ale rozhodně ne bez přípravy.
Takže i to tam je potřeba prostě se na to chystat, zajít třeba k vám do toho centra, kde poradíte, pomůžete.
Většinou jsou to lidé, kteří k nám přicházejí, že už mají za sebou několik neúspěšných pokusů a vlastně zjistili, že na to sami úplně nestačí, že to vždycky skolabovalo na nějaké záležitosti, s kterou si nedokázali úplně dobře poradit. Často říkají, že nemají silnou vůli, ale já bych řekla, že to není ani tak o silné vůli, jako spíš o té přípravě a o tom dobře rozpoznat, jak se chovám v určitých situacích a připravit se na ně dopředu, jak jim čelit.
Vy jste zmínila rituály.
Ano.
To je potřeba také asi změnit potom nějakým způsobem, protože káva a k tomu cigárko a podobně.
Ano, některé rituály se dají měnit poměrně snadno a často to i kuřáky překvapí, že jim to nedělá až takový problém. Pokud se zase, jak říkám, na to dobře připraví, vědí, jak ten rituál změnit a také hlavně proč ho změnit. Ty rituály samozřejmě ten náš život ovládají dennodenně několikrát. Pokud budu vědět, jak ten rituál změnit s pomocí nějakého náhradního řešení, těch může být celá řada, vždycky vycházíme z toho, co toho člověka baví, těší, jaký je jeho životní styl, jaká je jeho práce, jak vlastně vypadá struktura toho jeho dne, tak to lze. Nesmí tam být ty abstinenční příznaky, které samozřejmě snižují tu ochotu k té změně.
Kolik vůbec stojí léčba, tedy třeba léky, návštěvy, center pro závislé na tabáku a tak podobně?
Tak léčba je vlastně hrazená částečně úhradou zdravotního pojištění, které má vlastně každý občan České republiky u nás. Je to 8 návštěv za rok a 3x za život, takže 3 vážné pokusy mohou kuřáci využít v rámci zdravotního pojištění. Něco málo si připlácí kuřák u nás při první návštěvě, je to symbolický poplatek 250 korun. A léky, které si potom hradí sám, tak samozřejmě se odvíjejí od jeho potřeby, jak dlouho bude ty léky užívat, jaká forma léku to je. Nicméně i na ty pojišťovny připlácejí.
Když to srovnáme, je levnější se léčit nebo kouřit?
No, úplně nejlepší je nekouřit. Nestojí to žádné peníze a nezvyšujeme si riziko nějakých zdravotních omezení a onemocnění.
My jsme se tady mimo éter bavili o tom, kdo kdy jak zkoušel to kouření. Většinou to je v dětských letech. Co byste třeba doporučila rodičům, kteří přijdou na to, že jejich dítě kouří? Známe takovou tu metodu, že přijde tatínek, tady máš krabičku, teď ti celou vykouříš a pak následuje to, co následuje. Je to dobrý postup?
No, nejsem si jistá, jestli je to úplně dobrý postup, samozřejmě na někoho může fungovat. Já bych byla spíše příznivcem toho vysvětlovat, promluvit si o tom, jak je třeba těžké někdy přestávat kouřit, že nikotin je opravdu velmi silná návyková látka. Rozdíl oproti nelegálním drogám je spíše v tom, že její účinky jsou takové na první pohled nepatrné, nejsou příliš vidět a tím se stává takovou dobře tolerovanou drogou, ale to nic neubírá na její návykovosti.
Zmínila jste nikotin, to je jen jedna z mnoha látek, které se dostávají s kouřením do těla, takže teď bychom mohli nadsázce řečeno trochu postrašit. Jaké jsou ty největší škodliviny z tabákového kouře?
Tak asi to není nikotin, když ten vstupuje do mnoha interakcí a metabolických dějů v organismu, ovlivňuje třeba vlastně hormonální změny a vůbec hormonální hladiny v organismu.
Já teda vám do toho skočit, to znamená, že nikotin až v takovém množství neškodí lidskému tělu?
On má i kladné samozřejmě vlastnosti, které každý kuřák zná v tom, že mu způsobuje nějakou úlevu, nějaké potěšení, uvolnění, radost. Je to jakýsi bonus, který vlastně momentálně zažívá, ale platí za to poměrně vysokou daní, která se třeba projevuje zvýšením krevního tlaku, mobilizací energetických rezerv, to znamená zvýšenou hladinou cukru v krvi, zrychlenou tepovou frekvencí, spolu s nikotinem většinou hromadí do organismu řadu vlastně toxických látek, kancerogenních látek a s kumulací vlastně toho kouření zvyšuje riziko onemocnění.
Mm-hmm. A nikotin je tedy, jak jsme říkali, jen jedna z těch mnoha škodlivin, pak jsou tam další.
Asi 4 000, je to opravdu velká škála.
4 000?
Říká se, že to, co najdete v chemické laboratoři, tak přesně to je v těch cigaretách.
No, tak to je, myslím si, hodně odstrašující. Omílá se to denně, ale připomenout to musíme, jaká rizika sebou ještě nese kouření.
Tak asi je potřeba zmínit na začátku to nejdůležitější, to jsou dýchací cesty. První vstupní orgán, který přichází do kontaktu vlastně s toxickými látkami a s nikotinem, jsou ústa. Můžeme zmínit paradentózu, změnu vlastně mikrobiální sféry v ústech, poškození průdušek, plic, chronická obstrukční plícní nemoc, různé bronchitidy, alergická onemocnění. Takže to je jenom na úvod, na začátek, protože opravdu dýchací cesty jsou tím prvním, které přichází do kontaktu s kouřem. A všem asi už všeobecně známá kardiovaskulární onemocnění. Nevýhodou je, že prostě cévy nás nebolí. My vlastně vůbec netušíme, v jakém stavu ty cévy máme a někdy z nenadání může přijít prostě uzávěra tepny, srdeční infarkt, mozková mrtvice a přijde to jako rána z čistého nebe. V neposlední řadě jsou to nádorová onemocnění a samozřejmě nikoliv jenom nádory plic, když jsou nejčastějším úmrtím na nádory u nás, u mužů i žen. Poté, pomineme-li nádory prostaty a prsu, tak opravdu na nádory plic umírá velké množství lidí u nás. A bohužel prognóza těchto onemocnění není moc dobrá, protože často se na nádory plic přijde pozdě, ono totiž ta plicní tkáň tím, že je pružná. A když tam vznikne nějaký nádor, tak má poměrně dost místa růst. Kašel lidé dneska vnímají jako něco celkem běžného, u kuřáků to nepřekvapuje, takže takové ty první příznaky mohou být zastřené vlastně tím, že to není až tak jako nápadné a pokud ten nádor nenahlodá cévu, tak vlastně toho člověka dopředu nic nevaruje. Někdy to bývá náhodné zjištění, když se dělá rentgen plic v rámci třeba předoperačního vyšetření a podobně, ale ta prognóza nebývá dobrá těch nádorů plic. Takže myslím si, že je opravdu zbytečné na sebe brát takováhle rizika, a to nemluvím o zlomeninách, protože například nikotin snižuje vstřebatelnost vápníků ve střevech. Nemluvím třeba o poškození oka u kuřáků, protože kouř cigaretový a to, co vlastně přijímáme do organismu, tak narušuje slzný film oka. Dochází k větší dráždivosti, dochází k zánětům spojivek, dochází třeba k útlaku zrakového nervu. Takže těch onemocnění opravdu celá řada, jich asi 50.
No, postrašili jsme hezky.
Na to asi nemáme prostory tady vyjmenovat všechny.
Dobře, před chvíli jsme zmínili téma elektronické cigarety, které jsou velmi populární v poslední době. Existuje celá řada typů. V zásadě se dají rozdělit do dvou druhů, ty, které jsou plněné emulzí, tedy takové ty s tou vodičkou, a pak takové ty hodně smradlavé, tedy nám nekuřákům, jak tam pálí ta jak sláma, to tak jako zapáchá podivně. No a teď, pojďte nám to říct upřímně, jsou skutečně tak neškodné, jak se o nich říká?
Rozhodně nejsou neškodné, a pokud porovnáváme škodlivost s těmi tradičními tabákovými výrobky, tak je potřeba porovnávat buď to složení z hlediska jako toho chemického složení a teď zase jednotlivé ty látky, které sledujeme, anebo i z hlediska příjmu nikotinu, což je vlastně jediná látka, která způsobuje závislost. Bohužel u těch elektronických cigaret, teď mám na mysli zejména ty, které jsou plněné tou tekutinou, tedy e-liquidy, tak může paradoxně navyšovat množství použitého nikotinu a tím zvyšovat závislost u kuřáku. Právě proto, že ona působí způsobem, že ji můžete vytáhnout kdekoliv. Ta omezení třeba u zahřívaného tabáku nejsou vůbec, u těch elektronických cigaret ano, i když na první pohled je někdy těžké to odlišit, tak skutečně může navyšovat tu spotřebu nikotinu nejenom v tom celkovém množství, ale i v jednotlivém šluku, protože nebo v jednotlivé inhalaci. A to z toho důvodu, že tabákoví výrobci používají dneska takové techniky, které zvyšují vstřebatelnost nikotinu i z jedné jediné dávky inhalace, tak aby se ten účinek dostavil v co nejkratší době a zážitek pro toho kuřáka byl co možná nejvyšší. Protože oni si tím vlastně zajistí trvalé odběratele a tím pádem trvalé zisky. Takže dneska elektronická cigareta má úplně jinou podobu než třeba v tom roce 2013, kdy byly dělané první analýzy chemické, a tehdy jsme opravdu mohli říct, ano, elektronická cigareta je v jistém smyslu bezpečnější než ta klasická tradiční, která se spaluje a kde dochází k hoření toho tabáku a k produkci velkého množství toxických látek a zejména tedy oxidu uhelnatého. Oxid uhelnatý je vlastně jedovatý plyn, který nám v těle snižuje okysličení organismu, a ten v elektronických cigaretách nemáme. Ale jak říkám, je to nebezpečné z hlediska té nikotinové závislosti a jejího zvyšování. Rozhodně bychom se měli mít na pozoru při užívání mladistvými. Tam dochází k tomu, že v těch elektronických likvidech je pH vlastně toho likvidu mnohem nižší než třeba u klasických cigaret, a ten zážitek může být o to vyšší, o to rychlejší a o to rychleji může vzniknout ta závislost na nikotinu, což je vlastně účel tabákových výrobců.
Ještě mi napadá vodní dýmka, tam je to jaksi nebezpečností?
Tak vodní dýmka je vlastně vytvořena na bázi zase spalování, to znamená, dochází tam k produkci oxidu uhelnatého, a při té seanci, kdy tedy se sedí kolem vodní dýmky, je to taková společenská záležitost, řekla bych víceméně společenská záležitost, tak člověk nekouří 5 minut, ale je to třeba půl hodina, je to hodina. A za tu dobu se dostane do organismu tolik škodlivých látek, jako třeba ze 100 cigaret. Akorát je to v takovém trošku jiném rituálu, v jiném duchu.
Ona existuje fáma, že ta voda v té váze ten kouř pročistí, to je nesmysl.
To vůbec ne. Naopak neočistí, spíše ho schlazuje, což má za následek ten, že vdechnete ten kouř daleko hlouběji. No, do hlubších dýchacích cest, a tím je může zase o to více poškodit. Tam je ale opravdu hodně nebezpečná ta produkce toho oxidu uhelnatého, který má přímý vliv na nižší okysličení srdečního svalu, a to může být nebezpečné třeba pro infarkt myokardu.
Kdy o sobě člověk může říct, že je bývalý kuřák?
Tak pokud nekouří déle než rok, to znamená těch 12 měsíců abstinuje a od té doby si prostě nezapálil.
Takže alespoň rok vydržet a pak jsem bývalý kuřák. No a ještě mě zajímá, kolik procent lidí, kteří se rozhodnou přestat kouřit, je úspěšných.
Tak vzhledem k tomu, že dneska máme moderní metody odvykání kouření, které jsou opravdu založené na vědeckých důkazech, nemluvím teďka o alternativních metodách typu různých elektrodestiček, které se vám přiloží na čelo a přestanete kouřit, ale mluvím skutečně o metodách, které jsou založeny na odzkoušených lécích a ověřených postupech, jako je například kognitivně behaviorální terapie, jako jeden z psychologických přístupů, tak ta úspěšnost po 12 měsících podotýkám, protože do té doby tu úspěšnost hodnotíme spíš jenom jako krátkodobou a tam je velmi vysoká. My máme úspěšnost poradně krátkodobou někde kolem 80%. Ale pokud se budeme bavit o té roční, tak se pohybujeme někde kolem 47%. Blížíme se k polovině.
Tak myslím, že jsme dneska dostatečně postrašili, dali jsme spoustu důvodů na to, proč přestat kouřit. Pokud se někdo třeba rozhodne přestat kouřit, tak mu k tomu stačí tedy vaše pomoc navštívit centrum, které funguje v rámci Pardubické nemocnice.
Já bych ráda podotkla, že nechceme strašit úplně kuřáky, my chceme spíše nabídnout tu pomocnou ruku a motivovat je, aby se svým zdravím nehazardovali a ti, kteří s kouřením nezačali, aby raději neexperimentovali, protože už 100 vykouřených cigaret může vést k závislosti a čím je nižší věk toho kuřáka, tím ta pravděpodobnost, že se stane závislým, se zvyšuje.
Jana Nedbalová z Centra léčby závislosti tabáku byla naším dnešním hostem. Děkuji za váš čas, ať se daří.
Děkuji za pozvání.
Naslyšenou.
Hezky den, naslyšenou.